Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Վիկիլիքս ինտերնետային կայքը 250,000 գաղտնի փաստաթուղթ է բացահայտել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գործունեության վերաբերյալ։ Փաստաթղթերում անդրադարձ կա նաև Հայաստանի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Դատավճիռ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում կես տարի առաջ մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով։ Գլխավոր անբաստանյալը քրեական բաժանմունքի նախկին պետաշ Օթարությունյանը դատապարտվել է 8 տարվա ազատազրկման։ Դժոխ կողմը սակայն դժգոհ է և պատրաստվում է բողոքարկել։ Քաղցարարության խորհրդի նախագահը մեկնաբանել է վարչապետի կոշտ քննադատության արդյունքում կառավարության կազմում կատարված վերջին կադրային փոփոխությունները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին։ Նախագահի մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը եւ Փիթեր Սեմնեբին քննարկել են Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին եւ համագործակցության նարնջվող հարցեր, մտքեր են փոխանակել նաեւ տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ։ Վրաստանի Սահմանադրական Հանձնաժողովի քարտուղար Թենգիզ Շարմանաշվիլին նշանակվել է Հայաստանում Վրաստանի նոր դեսպան։ Շարմանաշվիլին ներկայացնում է Վրաստանի ազգային դեմոկրատական կուսակցությունը։ Սպիտակ տունը 3 համաշխարհային պարբերականներում գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերի հրապարակման վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ դրանք մասնավոր դիվանագիտական քննարկումներ են օտարերկրյա կառավարությունների հետ և միշտ չեն արտահայտում Միացյալ Նահանգների վերջնական քաղաքականությունը։ Սպիտակ տունը հավելել է, որ այս փաստաթղթերի հրապարակումը ռիսկի է ենթարկում ամերիկյան դիվանագետներին։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Մեն Բակը զգուշացրել է Հյուսիսային Կորեային, որ յուրաքանչյուր ագրեսիայի դեպքում կոշտ պատասխան են ստանալու։ Այսօր ելույթ ունենալով ազգային հեռուստաալիքով Հարավային Կորեայի նախագահը իր վրա է վերցրել պատասխանատվությունը, որ չի կարողացել պաշտպանել Յոնպյոնգ կղզու բնակիչներին։ Այդ կղզին հրետանային հարձակմաներ ենթարկվել անցյալ երեքշաբթի Հյուսիսային Կորեայի կողմից զոհվել էր 4 հոգի։ Շվեցարացի ընտրողները հավանություն են տվել Շվեցարիայի ժողովրդական կուսակցության ներկայացրած ծրագրին, որով նախատեսվում է երկրից արտաքսել լուրջ հանցագործությունների և պետությունից սոցիալական ապահովագրման թոշակների ոլորտում խաբեության համար դատապարտված օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Մոլդովայում շարունակվում է Կիրակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը։ Նախնական տվյալներով խորհրդարանն անցել 4 քաղաքական ուժեր։ Հաշվարկված ձայների թվով առաջատար այժմ կոմունիստական կուսակցությունն է նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի գլխավորությամբ, որոնց հետևում է վարչապետ Վլադ Ֆիլատի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը։ Այսօր պարզ կդառնա, արդյոք այդ ուժերին կհաջողվի մեծամասնություն ձևավորել և երկրի նոր նախագահ ընտրել, այդպիսով վերջնալով շուրջ 2 տարի ձգվող ներիշխանական ճգնաժամին։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, Wikileaks ինտերնետային կայքը նախորդին հրապարակել է շուրջ 250,000 գաղտնի փաստաթուղթ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գործունեության վերաբերյալ, ինչը լուրջ քննադատության է արժանացել Սպիտակ տան կողմից։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է, թե վրդովված է, քանի որ նման բացահայտումները վտանգում են ամերիկացի դիվանագետների և հետախուզության մասնագետների աշխատանքը։ Գաղտնազերծած փաստաթղթերում տեղեկություններ կան ոչ միայն գերտերությունների, այլև հայ-թուրքական հարաբերությունների, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ու տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վիկիլիքսի կողմից 3 գաղտնազերծված փաստաթղթերից առնվազն 3-ը վերաբերում են Հայաստանին։ Առաջինը փոխպետքարտուղար Նեգրապոնտեի 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ամակն է, որում պաշտոնական Երևանը մեղադրվում է Իրանին զենք փոխանցելու մեջ։ 2003 թվականին Հայաստանը նպաստել է Իրանի կողմից հրթիռների և գնդացիրների ձեռքբերման։ Այդ զենքը 2007-ին օգտագործվել է Իրաքում շիազինյալների կողմից ամերիկացի զինվորականների դեմ իրականացված երկու հարձակումների ժամանակ։ Այս հարձակումների հետևանքով մեկ ամերիկացի զինվորական է սպանվել, եւս 6-ը վիրավորվել էին, նշված է Wikileaks-ի գաղտնազերծած փաստաթղթում։ Նույն փաստաթղթում նշված է, որ պետքարտուղարն այս խնդիրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կուլիսներում քննարկել է Սարգսյանի հետ, որը սակայն հերքել է զենքի փոխանցման փաստը։ Հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղակի ներգրավվածությունն ու այն իրողությունը, որ զենքերն օգտագործվել են ամերիկացի զինվորականների դեմ հարձակումների ժամանակ, տվյալ պատմությանն առանձնահատուկ եւ խիստ մտահոգիչ բնույթ են հաղորդում։ Ամերիկյան համապատասխան ուսանողները կարող են զինամթերքի փոխանցման դեպքերը հիմք ընդունել պատժամիջոցների սահմանման համար, նշված է Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթում։ Հրապարակվել է նաև այս տարվա փետրվարին Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ուիլյամ Բերնսի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվում կայացած բանակցությունների մանրամասն հաշվետվությունը, որ ներկայացրել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Փաստաթղթում նշված է, որ զրույցի ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարը ամերիկացի դիվանագետներին պատմել է հունվարին Սոչիում կայացած երկկողմ հայ-ռուս ադրբեջանական բանակցությունների մասին, մասնարապես նշելով. Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը փորձում էր համոզել Սարգսյանին, որ Ղարաբաղի խնդրում դիվանագիտական ճեղքում է անհրաժեշտ։ Տարօրինակ է սակայն, որ հայերը ոչ միայն դիմակայեցին այս ճնշմանը, այլև վերադարձան արդեն նախկինում համաձայնեցված դրույթների քննարկմանն, ասել է Ալիևը։ Գաղտնազերծած փաստաթղթում Ադրբեջանի նախագահը կարծիք է հայտնել, թե Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինը Ղարաբաղի խնդրում իր առանձին մոտեցումն ունի։ «Ես նման զգացողություն ունեմ ըստ ամերիկացի դիվանագետների», ասել է Ալիևը։ Նա նաև համոզմունք է հայտնել, թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը և հայ-թուրքական հաշտեցումը պետք է փոխկապակցված ընթանան։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին հիշատակում կա նաև Վիկիլիքսի կողմից հրապարակած երրորդ փաստաթղթում։ Դրա համաձայն Թուրքիայի փոխարտ գործնախարար Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն ամերիկյան կողմի հետ բանակցությունների ժամանակ ասել է, եթե հնարավոր լինի մի որևէ լուծում գտնել, որ ընդունելի կլինի Իլհամ Ալիևի համար, ապա մենք կարող ենք առաջընթաց ապահովել հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցում, Ալիևը սակայն մեզ չի վստահում, նշել է թուրք դիվանագետը։
Հարգելի ընկերներ, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և երեկոյան եթերաժամին կներկայացնենք նաև Հայաստանի քաղաքական ուժերի արձագանքը Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթերին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Չարենցևանի ոստիկանության քրեական բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանին, 24-ամյա Վահան Խալաֆյանին, ծեծի ենթարկելու համար, ինչը հանգեցրել էր ինքնասպանության։ Հիշեցնենք, երիտասարդը այս տարվա ապրիլին ոստիկանություն էր կանչվել ցուցմունքներ տալու համար ժամերանց, սակայն պաշտոնական վարկածով ինքնասպանության դիմել։ Գործով անցնում էին նաև ոստիկանության այլ աշխատակիցներ, որոնք սակայն շատ ավելի մեղմ պատժի են արժանացել։ Դատարանի դահլիճից հեռախոսով մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մակյանը հրապարակեց ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլի 13-ին պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած իսկ հարազատների տնօրեն սպան Ֆյանի դատավճիռը ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախին պետ Աշոտ Հարությունյանը ըստ դատավճիռի դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։ Մյուս ամբաստանյաններից Մորես Հայրապետյանը, որը օպերլի ազոր է, դատապարտվեց պայմանական ազատազրկման 2 տարի փորձաշրջանով, իսկ օպերլի ազորներ Գարիկ Դավշյանին և Գարիկ Ղազարյանին դատարանը որոշեց արդարացնել։ Եվ նաև նշեմ, որ կողմերը դժգոհ են այս դատավճիռից։ Վահան Խալաֆյանի հարազատները այս դատավճիռը համարում են ոչ արդարացի և ասում են, որ ողոքարկելի են վերաքնիչ աճյաններում։ Նաև դժգոհություն են արտահայտում Աշոտ Հարությունյանի հարազատները, նրանք ևս պնդում են, որ դատավճիռը արդար չէ, և նրանք հայտարարեցին, որ ևս դիմելի են վերաքնիչ դատարան։ Թե Վահան Խալաֆյանի հարազատները, թե Աշոտ Հարությունյանի հարազատները պնդում են, որ այս դատավճիռով չդատապարտվեց այն մարդը, որը սեյցյան մեղավոր է Վահան Խալաֆյանի մահվան համար, սակայն հիշեցնենք, որ դատարանում չեն հնչել այն մեղադրանքները, որոնք մարդիկ այսօր հնչեցնում են դատարանի շենքից դուրս։
Հարգելի ընկերներ, Անուշ Մարտիրոսյան այս պահին Կոտայքի մարզից վերադառնում է Երևան, երեկոյան եթերաժամին կներկայացնի դատական նիստի մյուս մանրամասներն ու կողմերի արձագանքները։ Մինչ այդ կարող եք դիտել Անուշի պատրաստած հեռուստատեսային ռեպորտաժը մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկում անցնող ամիս աչքի ընկավ մի շարք նախարարությունների հասցեին վարչապետի հնչեցրած խիստ քննադատություններով։ Կառավարության նիստում մասնարոպես Տիգրան Սարգսյանը հրապարակավ քննադատեց կրթության ու գիտության, առողջապահության, գյուղնախարարության աշխատանքն ու նախարարներին հանձնարարեց երկու շաբաթվա ընթացքում կտրուկ քայլեր ձեռնարկել։ Քննադատությունից հաշված օրեր անց նշված կառույցներում մի քանի մարդ ազատվեց աշխատանքից։ Ոմանք հեռացան անձայն սեփական դիմումի համաձայն, ոմանք մինչ օրս պայքարում են և պնդում, թե քավության նոխազ են դարձել։ Այսօր վարչապետի տված հանձնարարականներին ու դրանց արդյունքում կատարված կադրային փոփոխություններին անդրադարձել է Քաղաքացիական խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Բարոյական ճնշում չի կարող ընդհանրապես չլինել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք վարչապետի հայտնի ելույթը խորհրդի նկատմամբ բարոյական ճնշում չդարձավ, երբ քննվում էր գյուղնախարարության բուսասանիտարիայի տեսչության պետի աշխատանքից ազատման հարցը. Հիշեցնենք, կառավարության նոյեմբերի 4-ի նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, դիմելով գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանին, ասաց.
Գյուղնախարարը արդեն իսկ աշխատանքից հեռացրել է լիցենզավորման վարչության պետին, և ես հանձնարարում եմ ձեզ, պարոն նախարար, որ այսօր լուծեք նաև բուսասանիտարիայի տեսչության պետի խնդիրը։
Արդեն նոյեմբերի 19-ին Հայաստանի քաղց ծառայության խորհուրդը արագացված կարգով մեկ շաբաթ տևած ծառայողական քննությունից հետո տվեց իր համաձայնությունը տեսչության պետ Վրան Գյուլզադյանին աշխատանքից ազատելու արցում։ Լսենք, թե հարցի վերաբերյալ այսօր ինչ ասաց Մանվել Բադելյանը։
Վարչապետի ձևակերպումը դա ընդհանրապես նշանակում է, որ սկսել ընդհանուր կարգ քաղաքացիական ծառայողին, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքով սահմանված կարգով, եթե պաշտոնանության հիմք կա պաշտոնանության այդ գործընթացը սկսելու։ Բնականաբար վարչապետը օրենքով իրավունք չունի, և նա չի կարող ասել և իրեն թույլ տալ, որ ազատ էլ աշխատանքից։
Սակայն քիչ անց քաղց ծառայության խորհրդի նախագահը ավելացրեց.
Բարոյական ճշմարտ մասին, իհարկե չի կարող չլինել ընդհանրապես։ Մեզանից յուրաքանչյուրն էլ, երբ որ ընդհանուր գործանելու առումով իր գործընկերոջից որևէ հորդոր, որևէ մոտեցում, որևէ կարծիք, տեսակետ, դիրքորոշում լսում է, բնականաբար չի կարող դա չանդրադառնալ ինչ-որ չափով։ Առավել ևս, երբ որ խոսքը գնում է երկրի վարչապետի մասին։ Բնականաբար այն հանձնարարականներ տալու ենթակա ինստիտուտ չենք մենք, բայց երկրի վարչապետը, երբ որ կառավարության միստում խոսք է ասում, դա չես կարող մյուս կողմից քեզ համար 100%-ով անտարբեր էր ամեն ինչ։ Բացի նրանից, որ պաշտոնյա ես, դու նաև մեր հայրենիքի քաղաքացի ես։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր լսել է Հայաստանի քաղաքացիներից մեկի Գարեգին Ղազարյանի հայցադիմում ազգային ժողովի կառավարության ու կրթության ու գիտության նախարարության դեմ։ Հայցով Ղազարյանը պահանջում է չեղյալ համարել և հետ կանչել առաջին ընթերցման ընդունված օրինագիծը լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Փոփոխություններ, որոնք հիշեցնենք, հնարավորություն են տալիս Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Վերաքննիչ դատարանից մանրամասների հաղորդում Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօր վերաքննիչ դատարանում քննվեց կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման դեմ Գարեգին Ղազարյանի վերաքննիչ բողոքը։ Գարեգին Ղազարյանը հոկտեմբերին հայցադիմում է ներկայացրել կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան ընդդեմ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության, կառավարության, Հայաստանի ազգային ժողովի առաջին ընթերցման ընդունված լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների օրինագծի անօրինական լինելու հիմքերով չեղյալ համարելու և հետ վերցնելու մասին։ Հանուր իրավասության դատարանը մերժել է հայցադիմումը վարույթ ընդունել, պատճառաբանելով, թե ներկայացված պահանջը նյութայիրավական չէ և որպես այդպիսին Հայաստանի քաղաքացիական դատավարության կարգով քննության ենթակա վեճ չէ, իսկ հայտը ներկայացնողը սուբյեկտիվ նյութական իրավունքի ենթադրյալ կրողը չէ։
Ինչ է ստացվում երկրի կյանքում տեղ գտած ապօրինի կամ գոնե վիճելի երևույթները, ես իրավունք չունեմ դրանց օրինականությունը վիճարկելու որևէ դատարանում, մանավանդ ընդհանուր իրավասություն կոչվող։ Իմ հայցը ունի ակամա, թե կամա ունի նաև խոր քաղաքական ենթատեքստ, և բնականաբար մերժումնել, ընդունումնել, կարծում եմ, պայմանավորված են նաև քաղաքականացված պատճառներով։
Պատասխանող կողմը չէր ներկայացել այսօրվա նիստին, հայցվոր կողմի միջնորդությունը թույլատրել տեսանկարահանում դատավորի կողմից մերժվեց առանց որևէ հիմնավորման։ Դատավոր Թումանյանը հարց ուղեց հայցվորին, թե արդյոք օրենքի նախագիծը իրավական ակտ է և այն կարող է վիճարկվել։ Հայցվորը պատասխանեց.
Նախագիծը պաշտոնական պետական փաստաթուղթ է, որը մեծ վտանգով է հղի ընդունվելու։ Իմ երխնդիրն ու գերնպատակն ու ուսումնալ նաև ոչ միայն, որ չդառնա օրենք։
Անալոգիայի տակով ձեզ մի հատ օրինակ տվել։ Դատարանը ունի վճռի նախագիծ։ Դուք իրավունք ունեք բողոքարկելու այդ վճռի նախագիծը։
Այո, որովհետև հարցեր կամ կենսակարևոր ազգային հարցեր, որոնք չպետք է ծնվեն։ Այդ նախաձեռնությունը սահմանի մեջ եղել է հակապետական։ Եվ առաջին ընթերցումն է բացահայտ ապօրինություններով է եղել վեցում։
Ըստ հայցվորի օրինագծերը հակասում են Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր փաստաթղթերին, Հայաստանի անկախության հռչակագրին և Հայաստանի սահմանադրությանը։
Ես բնականաբար ոչ մի կերպ չեմ նահանջելու, գտնում եմ, որ ոչ միայն հակապետական, հակաօրինական, այլև հենց իշխող կուսակցության եզրերով ուղղակի հականժդեհյան են այս որոշումները։
Արգելի ընկերներ, քիչ առաջ Հասմիկ Սմբատյանը փոխանցեց, որ վերաքննիչ դատարանը ևս մերժել է Գարեգին Ղազարյանի հայցադիմումը, մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Արդեն երկրորդ օրն է Հայաստանում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման, բայցի նպատակն է նախապատրաստական հանդիպումներ անցկացնել Հայաստանի ղեկավարության հետ ռազմական դաշնքի առաջիկա նիստին ընդառաջ, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Երևանում գտնվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային այսօր իրենց նստավայրերում ընդունել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրին նշված գերատեսչությունների մամլոցառայություններից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում մանրամասնեց, որ Բորդյուժան Հայաստանի ժամանել դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում կայանալիք ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում։ Նախատեսված են Բորդյուժայի հանդիպումները նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հետ։ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարի այցը Երևան տեղի է ունենում Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ գագաթաժողովի նախաշեմին, որի ընթացքում, ինչպես հայտնի է, քննարկվելու է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Բորդյուժայի այցը համընկնում է նաև վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում սաստկացած առավելապես ադրբեջանական կողմից հնչող ռազմական ռետորաբանության շրջանառմանը։ Հիշեցնենք, նախկինում տված իր հարցազրույցներից մեկում Բորդյուժան հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ շրջանակներում ստեղծվող արագ արձագանքման ուժերը ներքին հակամարտություններում չեն օգտագործվելու։ Չի ենթադրվում կոլեկտիվ ուժերի օգտագործում միջպետական երկկողմ քաղաքական խնդիրների լուծման համար, կամ էլ ԱՊՀ մեր գործընկերների, ինչպես նաև հարևան պետությունների նկատմամբ։ Այդ ուժերը պետք է կիրառվեն նախ եւ առաջ ՀԱՊԿ-ում ընդգրկված պետությունների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման համար, ասել էր Նիկոլայ Բորդյուժան։ Հիշեցնենք, ՀԱՊԿ-ին անդամակցում են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը եւ Ուզբեկստանը։ Տեղեկացնենք նաև, որ այսօր ավելի ուշ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունելու է նաև Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացիչ Պիտեր Սեմնեբիին։ Վերջինս այսօր արդեն իսկ հանդիպում է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Եվ հաղորդման ավարտին տեսնենք, ինչ են գրել այսօր թերթերը Հայաստանի ու տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Թուրքական ռադիկալ թերթը փոխանցում է, որ հեղինակավոր Foreign Policy պարբերականի հրապարակած աշխարհի 100 մտածողների 2010 թվականի ցուցակում Թուրքիայից երկու հոգի է ընդգրկված. մեկը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն է, ով 7-րդ տեղն է զբաղեցրել, եւ մյուսը Թուրքիայի քաղաքացի հայկական ցակում ունեցող տնտեսագիտության պրոֆեսոր Դարոն Աճեմողլուն, ով աշխարհի մտածողների ցուցակում 80-րդն է։ Curate Daily News-ը գրում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հանգստյան օրերին մեկնել է Վաշինգտոն ստանալու Foreign Policy պարբերականի մրցանակը։ Երկու շաբթի և երեք շաբթի օրը նա նաև հանդիպումներ է ունենալու ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի պետանվտանգության հարցերով խորհրդական Թոմ Դոնիլոնի, ամերիկյան կոնգրեսի մի շարք անդամների և լրագրողների հետ։ Սպասվում է, որ Դավութողլուն նաև ելույթ կունենա Ջորջթաուն համալսարանում։ Թուրքական Զամանը հարցազրույց է հրապարակել լրագրող Գուրկան Զենգինի հետ։ Նա վերջերս գիրք է հրատարակել Ահմեդ Դավութողլուի թուրքական արտաքին դիվանագիտության վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ։ Հեղինակը Զամանի թղթակցի հետ զրույցում կարծիքի հայտնել, որ Թուրքիան սկսել է տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերվել ավելի ժողովրդավարական եւ խաղաղ եղանակով։ Լրագրողն ասել է, որ Թուրքիան իր հին դաշնակիցներին պահպանել է, սակայն միևնույն ժամանակ նոր համաշխարհային ազդեցիկ կենտրոնների հետ է կապեր հաստատել։ Որքան հեռուն կարող է գնալ Թուրքիան Հայաստանի հետ, հարցնում է Զամանի թղթակիցը։ Թուրքիան կարող է բավական մեծ տարածություն անցնել այդ հարցում, բայց կարիք կա Ռուսաստանի հետ առավել ակտիվ երկխոսության, որը Անկարան հաշվի չի առնում Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Իմ միակ քննադատությունը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առումով սա է. Թուրքիան կարող է այնքան հեռուն գնալ, որ Հայաստանի հետ սահմանը բացի, և նա դա ցանկանում է, սակայն հայերը պետք է հաշվի առնեն, որ դրա համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի, Զամանի թղթակիցին ասել է լրագրող Գուրկան Զենգինը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ, եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն և ամենայն բարիք։